Welatiyên bakur û rojhilatê Sûriyê li benda guserokê hilbijartî Joe Biden bê serkar û li benda siyaseta nû ya Amerîka hamberî bakur û rojhilatê Sûriyê ne. Ew hêvî dikin ku berceewandî her du aliyan li hev kom bikin. Û çareserkirina dosyeya reveberiya bakur û rojhilatê Sûriyê bi awayekî baştir ji reveberiya serokê Amerîka Donald Trump bê çareserkirin. Li gor Esad Yasîn endamê Encûmena Serokatiya Mesedê ji dengê Amerîka ra gihand, em bi hêvîne ku bi reveberiya Amerîka nûra bi berceewandiyên hev beş kin.
بالنسبة لأمريكا عدم مصلحة أمريكا العليا هي بالمقدمة أما تختلف بين الإدارات
او دبیجه امریکا بری هر تشتی لبرجواندین خود نیره. لچارا سرکرنا آلوزیان تا گوهرتن جعالی روبری کوماریان و دیمقراتیان. از دبنم و بایدن جی برجواندین امریکا بدا پیش. لدبا و چارا سرکرنا آلوزیان جی روبری ترامپ بی گوهرتن. لدا خوازما گو برجواندین مجی برچاورا بین برن. گوان ببرجواندیه که هف بشکن.
مصالح مشترکه. مو بس مصلحة امریکا. يحسبوا مصالحنا ومصالحهم.
بريارة ساروك أمريكا دونالد ترامب وكشاندنا جهن نافچين باكر و روشلات سوريا أولوزيك مزن بخارة آني و انجامين وكشاندنا نيني روجانا لسر عرده هنا جتو بارانا نافچين روبرية خسر جعالي هزين جاكدار و تركي پشكرية واندكا و كوشبرية روجانا لغور فادل مويسان جدنگ أمريكا راقهاند ام لبندا پشتگریه که بهسترن جرابری امریکا نو.
دائما ننظر الى المستقبل بتفاؤل. رئيس الامريكي ترامب اثناء الانسحاب من
او دبيجه ام هردم بچاوه كي باش لپیش روجت نيرن. بريارا سروكه امریکا دونالد ترامپ وكشاندنا جنارچاي گريسپي و سرقاني باندورا كه نيني لرابري باكر او روچلات سوريه كر. جزیده بونه کشبریه و نمانه اولهی و آرامیه. تا نها گفل نفچه روبری خسر تن اخوارن. ام به هیوینه گسرکفتن از سروک جو بایدن دریه پشتگیریه سیاسی و آبوری بخور را بینه.
بیدعم سیوان على صعید السیاسی اهمشی و على صعید الاقتصادی.
لگور چاودیرین سیاسی سیاست امریکا برای حاطیه خیز کرن. و امریکا دولتک سازیانه و زیده گوهرتند سیاست ویده چه نابه. لگلک هیویج روبری امریکا نول باکر و روچلات سوریه هنه جبو دوماندن اولهی و آرامیه. هر وها گلک مترسی تا 20 مه چله هنه گو ترکی اپراسیونک نو دجی باکر و روچلات سوریه دست بیه بکه. ریبرکالو دنگی امریکا. رقا.